Diemžēl vairāk esmu spies iesaistīties to jautājumu risināšanā, par kuriem nebija plānojis pat iesaistīties, ņemot vērā, ka piemēram ABLV šis ļoti sarežģītais process, manuprāt, tomēr būtu galvenokārt FKTK uzdevums, kuram būtu jārisina tas. Diemžēl teiktu, ka 1/4 no laika esmu strādājis pie tā, lai mēs atrastu vispareizāko risinājumu šīm kontrolas nodrošināšanai. Ārkārtīgi daudz bijis jādomā par komunikāciju saistībā ar manievalu un par to, kā vispār komunicēt, lai gan subjekti, gan uzraugi būtu vienoti, lai mēs varētu ļoti mērtiecīgi darboties. Tiesību sargājušās iestādes ģenerālprokuratūra tai skaitā ir bijis ārkārtīgi daudz sarunas, kurām tiešā veidā uzreiz rezultātu neredz, bet tā ir iestrādne, lai nākotnē mēs varētu efektīvāk sadarboties. Man šķiet, ka ir atrasts arī pareizais veids, kā stāstīt par kontrolas dienestu, ko kontrolas dienestas vispār dara un kādi ir mūsu mērķi. Protams, no otras puses gribu teikt, ka mazliet bēdīgi ir, ka tagad visi domā, ka kontrolas dienas ir galvenais atrisinātājs visām lielajām problēmām, kādas ir radušās. Tā nekad nevarēs būt.